Aspertuta nago, euskaldun batzuk behin eta berriz erakusten ari diren kezka, euskaldunok jarrera monistetan, ildo bakarreko norabideetan, postura homogeneizatzaileetan eror ez gaitezen exigituz. Aurreko hilabetean, Joseba Arregi sartu zen korrikaren mezuarekin. Korrikaren mezua nunbait, anistasunaren aurkakoa zen. Joseba Egibarri ere atentzioa hartu zion esanaz, pluralismoak alditan arazoak sortzen dituela esatea ez dela zuzena. Korrikaren mezua, Euskal Herria, gure herria, euskeratik pentsatu nahi dugula esatea, gaizki deritzo Arregiri. Nik ulertu nuena hau izan zen. Euskal Herria bere oinarrizko izaeran euskeraren herria izanik, bere hizkuntza arlo guztietan normalizatzea dela egin behar garrantzitsu bat. Zer du horrek monismotik, zer inposaketatik, beste edozein naziok eta herrik gauza bera defendatzen duenean. Eta zergatik beti berdin egiten du gizon honek, egoera txarrenean dagoena salatu eta monismoaren adibide ezin argiagoak, adibidez Konstituzio Espainolaren bigarren artikulua, demokraziaren paradigma gisa aurkeztuz. Zer dioen artikulu horrek? Hauxe, la Konstituzion Espainola se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Espainola. Hor daukazu, Arregi jauna, monismoaren adibide garbia. Inguruko hiru nazio ezabatuz, bere nazioa bakarrik onartzen duen monismoa. Bigarren idazle bat ere bada, euskaldunok lortu nahi omen dugun batasunkeri horren arriskuak gogoratzen dizkiguna. Idatzi berri du Berria Egunkarian. Herri baten berezitasunak azpimarratu nahi horrekin kontuz ibiltzeko. Homogeneizazio txar batean amaitu daitekela guztia. Adibidez, hizkuntzaren erabilera normalizatu nahi hori, bera, homogeneizazio kaltegarri baten hasiera izan daitekela. Ez dakit, autore honek berdikatzen dituen munduko nazio guztiek bere herri hizkuntzak zaintzeko egiten dituzten alegin etengabeak. Eta baita ere ez dakit nongo nondik ateratzen duen euskaldunok erdi itxu gaudela gizartearen anistasunaz jabetuta ez egoteko. Pluraltasunaren aurkako jarrera bat gure bihotzean idatzita eramango bagendu bezala. Justu, euskaldunon aspaldiko borroka anistasunaren aldekoa izan denean. Elementu kultural berezitu bat zaintzea eta aurrera ateratzea denean anistasuna gordetzeko lehenengo eginkizuna. Bi autore hauen aurre iritzien gainetik nik pentsatzen dut bentaja batekin jokatzen ari gerala euskaldunok. Beste nazio askok egin duten bidean goaz, gu ere. Nazio demokratikoak asmatu dutena bere kultura zaintzeko eta aurreratzeko ongi egiten ari direna, gu gure herriarentzat jasotzen ari gara. Nazio demokratikoen esperientziaz ari naiz. Badirelako nazio batzuk, onartezin diren eredu hegemonikoetan bizi direnak. Baina hauen aurkako hitzik ez diezu entzungo ona ekarri ditudan bi idazle horiei. Aspertuta nago, aita espiritual hauen, adar bakarreko mezu hauekin. Izan untxa.